Жаның баспасөз қызметі қабырлады. Саяси оппозиция, адамның құқын қорғайтын Қазақстандық және қалықаралық ойымдар мен беделді қалықаралық құрылымдар, оның ішінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық туралы ұйым талай рет президент Нұрсұлтан Назарбаевты аталған заңға қол қоймауға кейін қайтаруға шақырған болатын. Дегенмен де президент Назарбаев аталған заңға қол қойып бекітті. Заңның толық мәтіні баспасөзде жарияланады. Бұл тақырыпқа біз соңғы жаңалықтардан кейін кеңірек тоқталып өтетін боламыз. Әзірше басқа жаңалықтарға келейік. Ресми сапармен Ганада жүрген АҚШ президенті Барак Обама сенбі күні мәлімдегендей, үлкен сегіздік елдерінің саммиті аяқталысымен оның Африкаға келуінің мақсаты Африканың бүкіл әлемдегі оқиғалардан оқшау қалмағанын көрсету. Обаманың сөзінен қарағанда Гана Африканың өзге елдері үшін демократия мен бірқалыпты экономикалық дамудың үлгісі бола алады. Сенбі күні Обама Гана астанасы Аккра қаласында ұлттық парламентте сөз сөйлейді. АҚШ президенті теңіз жағалауындағы фортты аралайды. Өткен дәуірде бұл фортта Африкадағы ең ірі құл сатқан базарлар бірі болған көрінеді. Обаманың өзі кезінде АҚШ-қа қоныс аударған Кения азаматының ұлы болса, Зайба Мишель кезінде Африкаға құлдыққа сатылған африкалықтардың ұрпағы болып табылады. Таяуда Иран әлемнің жетекші елдеріне өзекті деген әлемдік және аймақтық проблемаларды шешудің жолдары туралы өз ұсыныстарын бермекші. Сенбі күні Теһранда Иранның сыртқы істер министрі Мандушехр Моттақи мәлімдегендей, бұл ұсыныстар батыс пен арадағы келіссөзге, оның ішінде Иранның ядролық бағдарламасы бойынша келіссөзге жақсы негіз бола алады. Жұма күні АҚШ президенті Барак Обама ядролық бағдарлама бойынша келіссөзге келісу үшін Иранның 42 айына дейін уақыты бар деп мәлімдеді. Үлкен сегіздік елдерінің Италиядағы саммитінде қабылданған мәлімдемесінде Иранның ядролық ізденістерін жоғастыруына және оппозицияның таяудағы наразылығын басып жаншуына алаңдаушылық білдірілді. Моттақи бұл құжатты жаңа ештеңе айтылған жоқ деп мәлімдеді. Сенбі күні Қырғызстан астанасы Бішкекте Қырғыз-Американ келіссөзі өтуге тиіс. Хабарға қарағанда АҚШ мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орта Азия бойынша көмекшісі Роберт Блейк бастаған делегация Қырғыз президенті Құрманбек Бакиевпен және сыртқы істер министрі Қадырбек Сартбаевпен кездеседі. Тараптар екі жақты ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Келіссөздің одан басқа жай-жапсары хабарланбады. Жексенбі күні АҚШ делегациясы Қырғызстанның үкіметтік емес ұйымдарының өкілдеріне жолығады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Түркмен елі Ресейді айналып өтетін Еуропалық Набукко газ құбырына табиғи газ беруге әзір деп мәлімдеді. Набукко газ құбыры жобасының бастамашылары болып табылатын Мажарстан, Болгария, Румыния, Түркия және Аустрия дүйсенбі күні газдың транзиті туралы келісімнің жобасына қол қоюға тиіс. Германияда Набукко жобасының маңызды мүшесі болып табылады, бірақ оның транзитке қатысы жоқ. Америкалық кәсіпкер Фредерик Бурке Нью-Йорктың алқалы сотында мұнай компаниясын сатып алу үшін Әзербайжан шенеуніктеріне пара бергені үшін айыпты болып танылды. Енді 63 жастағы кәсіпкерге 10 жыл ғұмырын түрмеде өткізу қаупі төніп тұр. Келісім шарт бойынша жеңілдік алу мақсатымен Әзербайжан шенеуніктеріне пара бермек болған чех кәсіпкері Виктор Коженидің қылмыстық ісіне байланысты 2005 жылы Фредерик Буркеге де айып тағылған болатын. Қытайдың ресми баспасөз құралдары Шыңжаңның әкімшілік орталығы Үрімжі қаласындағы ұлтаралық қақтығыстарда қаза тапқандар туралы тың мәліметті жариялады. Синьхуа агенттігінің хабарлауынша 184 адам, оның ішінде 137 қытайлық пен 46 ұйғыр қаза болған. 1000-нан астам жараланса, тағы 1500-нан көбі тұтқындалған. Эмиграциядағы ұйғыр ұйымдары Қытай үкіметінің қаза тапқан ұйғыр қандастарын азайтып көрсетті деп айыптады. Үрімжідегі қытайлықтар мен ұйғырлардың арасындағы ұлтаралық жанжал мыңдаған ұйғыр ресми биліктің қуғын саясатына қарсы наразылық шеруіне шыққан өткен аптаның соңында басталды. Наразылық толқуын басуға Қытай үкіметі полиция мен армия күштерін жұмылдырды. Хабарға қарағанда мыңдаған тұрғын қаланы тастап кетіп жатыр. Англияның оппозициядағы консервативтік партиясының көсемі Дэвид Кэмерон соңғы кезде Ауғанстанда қаза тапқан ағылшын жаугерлерінің күрт өсуіне байланысты үкіметтен осы елдегі стратегиясын түсіндіруді талап етті. Оның мәлімдеуінше Ауғанстанның Гельмед облысында тәліптермен шайқасқан ағылшын әскеріне жаңа соғыс техникасы, оның ішінде тікұшақтар жетпейді. Сыртқы істер министрі Дэвид Мелибенд мәлімдегендей, Ауғанстан терроршылардың инкубаторына айналмасы үшін ағылшын әскері осы елдегі тәліптерге қарсы соғысын жалғастыра береді. Оның айтуынша әскерді жаңа соғыс техникасымен жарақтау үкіметтің бірінші кезектегі міндеті. Соңғы тәулікте ғана Ауғанстанда ағылшындардың 8 жауынгері қаза тапса, 2001 жылдан бері 184 жауынгері мерт болды. Бұл Иракта 6 жылда қаза тапқандардан да көп. АҚШ-тың адамсыз ұшатын соғыс ұшағы Ауған шекарасына жақын Пәкістан жеріндегі Талибан қозғалысының бекінісін атқылап, 5 тәліптің көзін жойды және олардың коммуникациялық орталығы істен шығарды. Ол туралы Рейтер агенттігі хабарлайды. Одан бұрын Пәкістанның оңтүстік батысында жаңа қақтығыстар болып, кем дегенде 20 адамның қаза тапқаны хабарланды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Ақұлы таныстырып өттім.